Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. Subota, 23. dan augusta, u emisiji koja je pred vama danas govorimo o ruskoj okupaciji Čehoslovačke 1968. godine. Direktan je povod obilježavanje 40. godišnjice tog događaja koji neodoljivo podsjeća na aktuelna zbivanja u Gruziji. Kako je Praško proljeće okončano usred ljeta, kako su zatrti pokušaj reforme socijalizma u Čehoslovačkoj, te kako se Česi prisjećaju te vrlo bolne epizode u svojoj istoriji u minutama koje slijede.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Da ste kojim slučajem u četvrtak, 21. augusta, bili u Pragu i prošli Vinohradskom ulicom koja ravno izlazi na Vaclavske namjesti, pred zgradom Češkog radija bi vas zaustavio ruski vojnik i dao vam crvenu ceduljicu. Na opasku "ne govorim ruski" odgovorio bi vam. I ja sam, hvala Bogu, skoro sve zaboravio. Riječ je o češkom umjetniku koji je dijelio pozivnice za veliku akciju umjetnika iz cijele Europe pod nazivom Zona sjećanja na 1968. Na taj su dan, naime, prije 40 godina, u ranu zoru, na ulicama Praga, osvanuli tenkovi pet zemalja Varšavskog pakta. U zemlju je ušlo ukupno 6300 tenkova. Dobar dio njih zauzao je glavni grad tadašnje Čehoslovačke, kako bi u red doveo vladu Aleksandra Dubčeka i zauvijek ugušio reformu socijalizma poznatu pod imenom "Dajmo socijalizmu ljudski lik". Noć s 20. na 21. augusta 1968. godine. Dvije stotine hiljada vojnika istočnog boka, 2000 topova i raketa, te 800 aviona ušlo je na tlo Čehoslovačke. Osam ljudi je poginulo, 500 teže ranjeno. Čehoslovački radio daje obavještenje.
Juče, 20. augusta 1968. godine, oko 11 sati, snage Sovjetskog saveza, Poljske narodne republike, Njemačke demokratske republike i Bugarske narodne republike prešle su državnu granicu Čehoslovačke socijalističke republike. Ovo se dogodilo bez znanja čehoslovačkog predsjednika, predsjednika Narodne skupštine, predsjednika vlade, prvog sekretara Centralnog komiteta Komunističke partije Čehoslovačke i njenih zvaničnih organa.
U noći je kompletan politbiro Komunističke partije Čehoslovačke uhapšen. Aleksandar Dubček, kojeg je Leonid Brežnjev od milja zvao Saša, tenkom je prebačen u Moskvu. Putovanje je trajalo 4 dana. Lider tadašnjeg Sovjetskog saveza znao je kako se lomi i duh i tijelo. Čime su Česi i Slovaci naljutili Moskvu, poslušajte od Mirjane Rakele.
Mjesecima prije invazije, Čehoslovačka komunistička partija na čelu sa Aleksandrom Dubčekom počela je provoditi program reformi kako bi ukinula najrepresivnije elemente režima i stvorila socijalizam sa ljudskim licem. Reforme su postale poznate kao Praško proljeće. Do ljeta 68. ukinuta je cenzura, procvjetala je otvorena diskusija u novinama i časopisima. Neki su čak doveli u pitanje sam opstanak komunističkog režima. Slobodno vođene rasprave učinile su nervoznim čehoslovačke komunističke susjede, a prije svega sovjetski politbiro. Do augusta Moskva je izgubila strpljenje. Kad su ušli u glavni grad Čehoslovačke, sovjetski vojnici brzo su zaposjeli sjedište radija i preuzeli studije. Ono što nisu znali je da su mnogi uposlenici radija uspjeli pobjeći i sa sobom odnijeli opremu u privatne stanove širom grada, gdje su napravili improvizirana studija i nastavili s emitiranjem. Pavel Pehaček je u to vrijeme bio producent na Čehoslovačkom radiju. On se prisjeća.
In these small studios there were people from the Czechoslovak radio.
U ovim malim studijima bilo je ljudi iz Čehoslovačkog radija i oni su danima emitovali program iz krovišta. Dobijali su vijesti iz svih dijelova Praga. Ljudi su, na primjer, uništavali table sa imenima ulica na zidovima zgrada u Pragu. Bilo je teško za Sovjete da znaju gdje se tačno nalaze. Ovo emitovanje nastavilo se danima.
That broadcast was continuing for a number of days.
Pehaček se također prisjeća neuobičajenih scena na ulicama Praga. Prije ulaska u Čehoslovačku, sovjetskim vojnicima je rečeno da je u toku kontrarevolucija. Neki su čak mislili da je počeo Treći svjetski rat. Umjesto toga, oni su naišli na nenaoružane civile, od kojih su mnogi bili zbunjeni i uznemireni. Neki Česi su se popeli na njihove tenkove i zatražili da znaju zašto ste ovdje.
Eto, vaša je ašipka što vaših magazinah i gazeta...
Velika greška je da vaše novine i časopisi ne pišu istinu. Da pišu, vi ne biste dolazili ovdje. Ovdje ne postoji kontrarevolucija kao što pišu vaše novine.
A sovjetski vojnik je odgovarao, ja samo slijedim naređenja. No atmosfera se ubrzo promijenila na gore. Dubček i cijelo vodstvo Čehoslovačke komunističke partije odvedeno je u Moskvu, gdje su prihvatili sovjetske zahtjeve i potpisali takozvane moskovske protokole, koji su dali legitimitet sovjetskoj okupaciji i poništili sve reforme Praškog proljeća. U narednih nekoliko mjeseci od milijuna Čeha i Slovaka se tražilo da potpišu izjave kojim se pozdravila bratska pomoć Moskve. Ivana Doležalova je imala 19 godina u to vrijeme. Ona opisuje što se događalo onima koji su potpisali i onima koji su to odbili učiniti, kao što je to bio slučaj sa njenim roditeljima.
Everybody in the country was asked this wonderful question.
Od svih u zemlji je zatraženo da se izjasne, da li se slažete ili ne sa bratskom pomoći Sovjetskog saveza i zemalja Varšavskog pakta. I svako od nas je dobro znao šta to znači. Mogli ste se pokajati i reći nešto u stilu, mislila sam da je to bila greška, ali sada se slažem sa invazijom. Mogli ste zadržati posao. Ukoliko ste bili član partije i dalje ste ostali član partije. Ukoliko ste rekli ne, izgubili biste posao, vaša djeca se nisu mogla upisati na fakultet, bili biste ili izbačeni iz komunističke partije ili prekriženi. Ukoliko ste bili prekriženi, imali biste šansu da se eventualno ponovo uključite u partiju. Ali ukoliko ste bili izbačeni, to je bio kraj. Oba moja roditelja su izbačena iz komunističke partije.
Both my parents were expelled from the Communist Party.
Doležalova, usprkos sveučilišnoj diplomi, je bila nezaposlena. Postala je čistačica. Radijski producent Pavel Pehaček, kao i 200.000 njegovih zemljaka, emigrirao je na zapad i počeo raditi u češkom servisu Radija Slobodna Evropa. Dubčeka je 69. godine zamijenio Gustav Husak. Dubček je na kraju izbačen iz partije i bio zaposlen u jednoj šumarskoj firmi. Period poznat kao normalizacija počeo je i trajao do bašonaste revolucije 1989. kojim je svrgnut komunistički režim. Jan Bednar kaže da su događanja prije 40 godina za mnoge ljude koji danas žive u Češkoj i Slovačkoj ostavili velike ožiljke koji sporo zarastaju kako vrijeme prolazi.
Pro većinu ljudi u Českoj Republici.
Za većinu ljudi u Češkoj Republici ova trauma je i dan danas velika. To je veliki problem s kojim se nosi većina ljudi. Ali to su većinom ljudi koji dolaze iz perioda Husakove normalizacije. Za mlađu generaciju događaji iz 1968. godine su poglavlje istorije iz koje mogu učiti ili ne. Za njih je to lično pitanje. Postoji velika generacijska razlika.
Takže tam bih rekao da je veliki razdijel generacija.
Česi još nisu spremni oprostiti Rusima okupaciju. Anketa agencije STEM, provedena uz 40. godišnjicu, pokazuje kako se Česi nisu pomirili s tim poglavljem svoje prošlosti. Čak 64% njih ne može oprostiti Rusima, jer je vele za to još rano. Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách.
Muhamed Salih danas je uzbečki opozicioni lider. Prije 40 godina bio je jedan od mladih vojnika armije Sovjetskog saveza.
U aprilu 1968. godina ja bio prizvan Sovjetskoj armiji.
U aprilu 68. su me regrutirali. Vojni rok sam služio u Mađarskoj u gradu Székesfehérvár. Krajem maja je moja jedinica prebačena na granicu s Čehoslovačkom s obrazloženjem da smo sastavni dio vojnih manevara. Ostali smo tu do 20. augusta, a vježbe nije bilo. Kad su nam stare kalašnjikove zamijenili s najmodernijim u to doba, kad smo dobili svaki po dvije granate i tri puna šaržera municije, počeli smo slutiti da smo određeni za invaziju. Stvari su se potpuno razjasnile kad nam je rečeno da idemo spasiti našu braću, Čehe i Slovake, od intriga zapadne buržoazije i da budemo spremni ubiti i biti ubijeni. Muhamed Salih se sjeća ulaska u Bratislavu. Ljudi koji u potkošuljama istrčavaju na ulice u sred noći pitaju što su Rusi uradili njihovom dupčeku. Dugonogih plavih djevojaka koje njega i njegove drugove mole da se vrate kući. Sjeća se upada u luksuzni dvorac u Bratislavi gdje je nekad odsjeo i Napoleon Bonaparte. Salih se sa stidom prisjeća kako su sovjetski vojnici uništili tepihe, kako su spavali na antiknim stolovima i klavirima. Ne zaboravlja osjećaj koji traje. To je osjećaj krivnje i slobode, kombinacija koja me je pratila svih tih dana. Bilo mi je 18, nisam znao da je moj mladalački optimizam iskorišten za svjetsku hipokriziju. Taj osjećaj me i danas prati. Svijet je prije 40 godina gledao kako se sovjetski tenkovi parkiraju na jednom od najljepših evropskih bulevara, na Vaclavskim naljestima. Time, kažu istoričari, bila ugašena svaka nada da bi socijalizam s ljudskim likom mogao zaživjeti u sovjetskom bloku. Kako je na te događaje reagirala Jugoslavija, koja se i sama u tom trenutku osjetila ugroženom, jer je još od 1948. godine zbog otpora sovjetskoj dominaciji bila izložena stalnom pritisku i prijetnjama lidera komunističkog bloka. O svemu tome razgovaramo s Budimirom Lončarom, bivšim ministrom vanjskih poslova Socijalističke federativne republike Jugoslavije i sadašnjim specijalnim savjetnikom hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića. Intervju je priredio Omer Karabeg.
Gospodine Lončar, kako je Tito gledao na demokratske reforme koji su provodili čehoslovački komunisti i na njihovo nastojanje da stvore socijalizam sa ljudskim likom?
Veoma pozitivno, davao je punu podršku. Naravno, upozoravao uvijek da redoslijed poteza mora biti takav da češko rukovodstvo, odnosno Dubče, kontrolira razvoj, da ne dozvoli da prenagla decentralizacija, prenaglo kretanje ka multipolarnom političkom ustrojstvu može da donese situaciju koju ne bi on mogao kontrolisati. Inače, suštinu opredeljenja je Tito jako podržava. Kao što vam je poznato, Tito je bio u Čehoslovačkoj za vrijeme Novotnije i trebao je Dubček da dođe u Jugoslaviju. Međutim, Dubček je zamolio Tita da prekrši taj redoslijed i da dođe u Prag kako bi uživao njegovu direktnu podršku u samom toj situaciji kad se već započeo sovjetski pritisak.
I Tito je onda išao u Prag?
Jes, Tito je išao u Prag. On je na taj način demonstrirao veliku podršku Dubčeku. To se dogodilo 9.11.8. Znači neposredno pred
okupaciju, da, pred intervenciju.
A sada Tito je tada izrečito rekao da je kurs koji vodi Dubček pravilan, da ga podržava, da ga upozorava samo na opreznost da se ne izmaknu stvari ispod kontrole. Naročito je podržao federalizaciju i ravnopravnost dva naroda, Čeha i Slovaka, i naravno cijelu reformu u svojoj suštini i u svom krajnjem cilju.
Kakve su bile prve reakcije jugoslavenskog vrha na sovjetsku okupaciju Čehoslovačke? Da li je bilo straha da bi Jugoslavija se mogla naći na udaru kao sljedeća meta?
Kako ne? Evo, 37. mjesta, znači prije intervencije 20 dana u Skupštini Jugoslavije, tadašnji ministar vanjskih poslova Nikezić je izlagao o stanju u lageru, pojavu reforme koju je označio kao vrlo pozitivnu i koja zaslužuje podršku, ali upozorio da pritisak koji je već nastupio prema Češkoj podsjeća na pritisak koji se vršio prema Jugoslaviji pred rezoluciju Kominforma, odnosno 1948. godine.
A da li je Jugoslavija, strahujući od eventualne sovjetske intervencije, preduzimala neke odbrambene mjere?
Jeste. Jugoslavija je odma čim se to dogodilo održala pod predsjedništvom Tita, koji se poslije Čehoslovačke vratio na Brione, poslije posjete Pragu, i odma je izvršena ocjena, procjena cijele situacije sa konstatacijom da ta intervencija nije samo zaustavljanje češke reforme i češkog slobodnog razvoja, nego da je to jedna intervencija koja indicira mogućnost širu, pa u krajnjoj liniji se tiče i jugoslavenskog sigurnosnog položaja, pa je na kraju izvršena odma i analiza stanja na granicama i analiza gdje su jugoslavenske trupe. I tada je došlo i do jednog sukoba između Koče Popovića na tom sastanku, člana predsjedništva u tom času, i Gošnjaka, koji je bio ministar obrane, jer je Koča Popović postavio pitanje gdje se nalaze jugoslavenske trupe i konstatirao se da oni su adekvatno razmještene opasnostima koja dolazi sa istoka, nego da su još uvijek u velikom dijelu okrenute prema zapadu. Tito je to smirivo, ali je to bio početak kraja Gošnjaka, čovjeka sa velikim simpatijama za centralizam, protiv reforme, koji objektivno, naravno na taj način, imao neku, da tako kažem, indirektnu spregu sa sovjetskom politikom.
Na koji je način konkretno Jugoslavija pružala podršku okupiranoj Čehoslovačkoj?
Pre svega sa svojom politikom diskreditiranja intervencije. Drugo, ankuražirala je segmente u okviru češkog političkog i društvenog života da naravno ne popuštaju, da daju otpor. To je poznato da su u to vrijeme i neki došli bili u Jugoslaviju. Nije slučajno da se u času intervencije u Jugoslaviji našao Oto Šik na odmoru, da je bilo u to vrijeme i supruga Dubčeka u Crkvenici. I da je tada Tito poslao Savku Dapčević i Haramiju da je posjete u Crkvenici i poslije naravno nadošla i na Brione. Sve je to imalo jedan psihološko-politički odnos prema onima koji su smijenjeni u to vrijeme i koji su bili naravno pod represijom.
Kako je Sovjetski savez reagovao na jugoslovensku podršku čehoslovačkim komunistima? Da li je došlo do velikog zaoštravanja odnosa između dvije zemlje u to vrijeme?
Pa došlo je do zahlađenja, ali nije kao za vrijeme mađarskih događaja. Za vrijeme mađarskih događaja je bilo do te mjere zahlađenje da nije bilo posjete na visokom nivou punih 7 godina. Od 56. do 61. godine. To je bio mnogo žešće zahlađenje. Događaji u Čehoslovačkoj su revalorizirali i reaktivirali jedno bogatstvo, jedan, da tako kažem, resurse demokratije koje su postojali u Čehoslovačkoj još prije Drugog svjetskog rata. Dubček je dobro postavio stvar. Nije u prvom planu bilo pitanje izlaska iz Varšavskog ugovora, nego pitanje evolucije demokratskog reforme, emancipacije od sovjetskog sistema. Taj poduhvat je bio mnogo slojeviti i mnogo značajniji, ali manje opasan za sovjetsku poziciju prema zapadu.
Da li je okupacija Čehoslovačke, koja je izvedena u ime ideje proletarskog internacionalizma i teorije ograničenog suvereniteta, istovremeno predstavljala i krah te ideje?
Sigurno, to je apsolutno početak kompromitacije cijelog sovjetskog sistema koji je na kraju krajeva propao sa pojavom prestrojke, glasnosti i koji je na kraju doveo do raspada Sovjetskog saveza, do završetka hladnog rata. Sigurno da su tu već bili naznake slabosti sovjetskog sistema.
Šta je po vama bila poruka Praškog proljeća i njegovog brutalnog gušenja?
Nekoliko je tu poruka bila? Prva je poruka bila da se ne može jednom narodu, pogotovo narodu sa takvom demokratskom tradicijom, sa takvim bogatstvom kulture, to je s narodima Češke i Slovačke, nametati jedan sistem. To je bilo kao oblačiti nekome odijelo koje ne prihvaća njegovo tijelo. Druga poruka je bila da ne može da funkcionira taj sistem, čak vaša ugovore, da nema pouzdane političke osnove ako se u okviru njega guše nacionalni interesi i sloboda nacionalna i društvena. Dakle, već je tu bilo naznačeno da taj sistem, vojno-politički sistem, u vidu Varšavskog ugovora je u dubokoj krizi, jer nema bitnu pretpostavku, te pretpostavku da ti narodi, čije države su članice, nalaze interes u tome. Naprotiv, oni su ga doživljavali kao sredstvo gušenja nacionalne i ljudske slobode. I treća poruka je bila da je Sovjetski savez već slab, da je njegova vojna snaga daleko veća nego što je njegova politička, ideološka i društvena i pogotovo ekonomska. I da ta vojna snaga sama po sebi ne može da djeluje i da će ona kad tad morati da se ugasi pred slabostima koje sam nabrojio. Prema tomu je početak kraja Varšavskog ugovora, bez obzira što je on tu pokazao jednu demonstraciju odlučnosti. Pokazalo se je to da narodi istočnoevropski imaju svoju vlastitu kulturnu, civilizacijsku i nacionalnu interese koje se ne mogu zaustaviti, mogu i se privremeno prigušiti, ali se ne mogu oni eliminisati.
Tako se eto Praške 68. i njenog utjecaja i odjeka u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslavi prisjeća Budimir Lončar, nekadašnji jugoslavenski ministar vanjskih poslova. U Pragu su u četvrtak ovog augusta na ulici bila samo dva tenka, T-54 dovezena iz muzeja i smještena u vrh Vasavskih namjesti. Postavljena je bila i trafika s novinama iz tog vremena. Najveću pažnju turista ipak je privukla izložba plakata, grafita i natpisa koje su Česi i Slovaci pisali čak i pod tenkovima i oklopnim transporterima. Glavna je poruka bila: okupatori, vratite se kući. Najduhovitija pak, po ocjeni vašeg reportera, Lenjine ustani, Brežnjev je poludio. Ova izložba bila je samo jedna u nizu manifestacija kojima su Češka i Slovačka obilježile najveću tragediju u svojoj novijoj istoriji. Slično ono iz 1938. godine, kada su velike sile dale prećutni blagoslov Njemačkoj da rasparča prvu republiku Čehoslovačku. Čehoslovačka 68. Gruzija 2008. Brojne su paralele, a najsnažnija ona da Moskva i dalje želi po svom modelu kreirati odnose u međunarodnoj zajednici. Novinar Češkog radija Jan Bednar kaže kako je jako teško ne povlačiti paralelu, ali i da su razlike evidentne.
Ta jedna velika, nepominutelna odličnost.
Postoji velika razlika između ova dva slučaja. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija intervenišu kako bi smirile tenzije između Gruzije i Rusije, dok se to ne bi moglo reći za Čehoslovačku 1968. Vašington i Zapadna Evropa prihvatili su situaciju onakvu kakva je bila. Također su prihvatili ideju da Čehoslovačka pripada sferi sovjetskog uticaja.
Československo patrí do sovjetske sferi vlivu.
Mirotvorna uloga ruskih trupa u Gruziji liči na okupaciju 68. izjavio i češki premijer Mirek Topolanek. Pitanje je jedino da li vodeći lideri u svijetu, posebice takozvana demokratizirana Moskva, vidi sličnost između Gruzije danas i Čehoslovačke 68. godine. Sudeći prema anketama provedenim ove sedmice u Rusiji, slabi su izgledi da je rusko javno mnijenje išta naučilo iz svoje prošlosti. 75% Rusa naime smatra da je upad u Gruziju potpuno opravdan.
Lide navrati. oblohi mrak zvolna otpluva. A každý sklízí se tu svou. Modlitba má zdať promlouvá srdcím, která zlobí čas nespálil, jak květy mráz, jak nás. Až mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závisnášť, strach a svár, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidi navrátí. Modlitba má tak promlouvá srdcím, která zlobí čas nespálil, jak květy mráz, jak mráz. A tír dál zůstává krajinou. Zloba, závisnášť, strach a svár, ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá
bila je to tema sedmice radija Slobodna Evropa. Govorili smo o ruskoj okupaciji Čehoslovačke 1968. godine. Direktan povod bio je obilježavanje 40. godišnjice tog događaja, koji neodoljivo podsjeća na aktuelna zbivanja u Gruziji.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete na talasima radija Slobodna Evropa, možete slušati Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Subota 23. augusta, dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata, povodom zahtjeva Biljane Plavšić da ju se pomiluje, podsjećamo na njene zločine. Objašnjavajući trogodišnju opsadu Sarajeva, Plavšićeva je za naš radio 1999. godine kazala:
ja neću da kažem da je bio opravdan, ali tu su se ljudi našli. Oni nisu mogli dalje da bježe. Ti ljudi koji su bili oko Sarajeva, bili su ljudi koji su sa tih položaja pokazivali gdje su njihove kuće. On se brani te kuće, brani su te svoje porodice.
Iz knjige Carle Del Ponte izvukli smo dio u kojem se bivša glavna tužiteljica Haškog tribunala sjeća poziva koji je upućen Plavšićevoj da svjedoči protiv Miloševića i Krajišnika.
Odbila je. Negirala je da je upoznata sa bilo kakvim zločinima. Tražila sam da je dovedu u Hag, ali ona je tom prilikom porekla čak i svoju krivicu koju je već bila priznala pred sudom. Protestovala je i tvrdila da je nevina.
Iz dnevnika Raviole Jovančić, glumica iz Sarajeva, izdvajamo:
Sarajevo Film Festival je zaista praznik u Sarajevu. Grad nekako nadraste samog sebe, postane ljepši, šareniji, pa se uvijek osjećam kao da sam došla negdje u inostranstvo da prisustujem prazniku filma.
Morska se medvjedica definitivno vratila kući, u Jadransko more.
Dvije kolonije su od 6 do 8 jedinki na srednjem južnom Jadranu, sjevernom Jadranu, a treća kolonija je područje crnogorskog albanskog dijela Jadrana.
Dobrodošli na naše talase. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlasti Republike Srpske učinit će sve da pomognu osuđenoj za ratne zločine Biljani Plavšić. U njenim zahtjevima švedskim vlastima za pomilovanjem izjavio je premijer tog entiteta Milorad Dodik. On je proteklog vikenda u zatvoru posjetio nasljednicu Radovana Karadžića na mjestu predsjednika Republike Srpske. U prilogu Erdoana Katane čujemo najprije što kaže Dodik.
Ono što je veoma jasno da ta zemlja gdje se ona nalazi, njena vlada, treba da provede određenu proceduru i saglasno sa Haškim tribunalom da o tome odluči.
Plavšićeva je više puta upućivala zahtjeve švedskim vlastima za prijevremeno puštanje na slobodu, ali su oni odbijeni. Novi zahtjev podnesen je vladi Švedske 23. juna ove godine. Međutim, osim švedskih vlasti, svoju saglasnost za prijevremeno puštanje iz zatvora Plavšićeve treba da donese i Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Portparol Haškog suda Nerma Jelačić:
Haški tribunal za sada ne može potvrditi da je primio novi zahtjev Biljane Plavšić za puštanje na slobodu. Dakle, mogu ponoviti da prema praksi Haškog tribunala predsjednik je taj koji u konsultaciji sa sudijama koje su donijele presudu napravi odluku o puštanju na slobodu nakon što država u kojoj ta osoba služi svoju kaznu obznani sudskom vijeću i predsjedniku suda da je ta osoba ispunila sve mogućnosti i zahtjeve po zakonu te države da se pusti na slobodu.
Biljana Plavšić, koja je 7. jula napunila 78 godina života, prema Dodikovim riječima dobrog je fizičkog i psihičkog zdravlja. Svoj optimizam da bi uskoro mogla biti oslobođena gradi na činjenici da prema švedskom zakonu osuđenik se pušta na slobodu poslije navršenih 76 godina života i na tome da je već odslužila 7 godina i 7 mjeseci svoje kazne, odnosno više od 2/3. U dosadašnjoj praksi Haški sud uglavnom je dopuštao da se osuđenik pusti na slobodu nakon 2/3 odslužene kazne bez obzira na njegove godine. Svetozar Mihajlović, predsjednik odbora za oslobađanje Biljane Plavšić, koji je vladi Kraljevine Švedske uputio zahtjev o prijevremenom puštanju na slobodu, smatra da bi švedska vlada ovaj predmet mogla razmatrati vrlo brzo.
Pa mi nemamo informacija kad će to biti na dnevnom redu, ali očekujemo da će sada nakon ovih godišnjih odmora doći to na dnevni red i mi očekujemo da će švedske vlasti oko toga se izjasniti u narednih 20 dana i očekujemo naravno povoljen ishod naše molbe za njeno pomilovanje.
Iz švedskog ministarstva pravde ranije je potvrđeno da je zahtjev za puštanje na slobodu Plavšićeve stigao, ali da odluku o tome mora da donese švedska vlada. Edin Ramulić, član udruženja Prijedorčanki Izvor, nevladine organizacije koja već 12 godina radi na prikupljanju informacija i dokumentiranju činjenica o nestalim i ubijenim stanovnicima tog kraja, mišljenja je da Plavšićevu, bez obzira na godine, ne bi trebalo pomilovati.
Biljana Plavšić je i u vrijeme činjenja ratnih zločina već bilo u poodmaklim godinama, tako da joj ne bi trebalo izaći se u susret kada je u pitanju, znači, bilo kako skraćivanje kazne. Ona je dobila veoma blagu kaznu za djela koja su je stavljena na teret, koja je na kraju i sama priznala, i ne bi trebalo, znači, da se desi da i ona bude prijevremeno puštena kao brojni drugi koji se već nalaze na slobodi. Evo, samo u Prijedoru je takvih 6 slučajeva. To je, znači, nešto što porodica žrtava veoma teško primi. Znači, svaka ta vijest da je neki od ratnih zločinaca prijevremeno pušten na slobodu, to nas ono pogađa i budemo poprilično, po ko zna koji put, razočarani u tu mogućnost da dobijemo tu pravdu.
Biljanu Plavšić Haški sud je osudio 2003. godine na 11 godina zatvora zbog zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini nad nesrpskim stanovništvom. Ona se Haškom sudu dobrovoljno predala 10. januara 2001. godine, a na suđenju u oktobru 2002. godine priznala je krivicu za progone. Plavšićeva izdržava kaznu u Švedskoj od 26. juna 2003. godine, ali joj je u izdržavanje kazne uračunato vrijeme koje je provela u pritvoru od januara 2001. godine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Iako je bilo predviđeno, iako je obećala, Biljana Plavšić nikada nije svjedočila u Haškom procesu protiv Slobodana Miloševića ili Momčila Krajišnika. Ona je 1999. godine u serijalu Radija Slobodna Evropa o raspadu bivše Jugoslavije govorila, između ostalog, i o susretu s vođom srbijanskih paravojnih snaga Željkom Ražnjatovićem Arkanom u Bijeljini 92. gdje su počinjeni zločini nad Bošnjacima, te o opsadi Sarajeva. Evo tih dijelova.
U Bijeljini vele da se sprema genocid nad muslimanskim stanovništvom. Ko sprema? Kaže, neke paravojne formacije Srbije. I rekao mi je onda gospodin Izetbegović, idite vi da vidite u Bijeljini šta se dešava sa muslimanima. Ja kažem, znate šta, ja hoću da gospodin Abdić pođe sa mnom. Na ulazu u Bijeljinu zaustavila nas je, bili su u civilu, bili su naoružani. Rekli su da, odmah su mene pitali, rekli su da ne mogu svi da prođu tamo, vi odredite ko. Sad gledam ko da obavimo posao. Abdića, ja bez Abdića neću da idem, jer kakav god izvještaja podnesem u predsjedništvu, neće meni kao Srpkinje vjerovati. Tako smo ušli u Bijeljinu i kada smo došli tamo, Arkan je poredao one svoje pretorijance, bili su zaista onako reprezentativni momci, zaviditi tako. On je onako raport podnio i rekao, mnogo hvala, ja sam se, tad je bio taj onaj poljubac
koji, da, čuveni poljubac
koji je ostao zabilježen. Mislim, zaista sam ja zahvalna, jer bilo sve u njegovim rukama. On je mogao te ljude, ne znam nije šta on je da uradi, ali on je bio, kad sam došao u Bijeljinu, je bio gospodarstva. Ja sam mu rekao da smo čuli da takva je situacija. Kaže, dobro, vi obiđite Bijeljinu pa ćete vidjeti je li to genocid nad muslimanskim narodom. Ja ne znam, ja mislim da je većinom žene su bile. Ali što se tiče muslimanskog življa, jedan dio od njih se sklonio u kasarne tamo bio. Skloni su se kod vojske, išli smo gospodin Antić i ja zajedno sa ovim generalom da ih obiđemo. Oni su bili uplašeni jer i polupanjeni su ovi izlozi, borbe su neke vođene tu. Oni kažu da ih nije niko maltretirao, da su oni uplašeni i da im je najsigurnije kod vojske. Ali bilo je i kuća gdje ljudi nisu išli, mi smo ušli u te kuće, a vidjela sam neke starije žene, ljube Arkanu ruku. Ja vam ne mogu da kažem je li to od straha, ali one su govorile meni, ovaj čovjek nam nije ništa uradio.
Iako sam bio obični član, ja bih mogla i danas da garantujem da u SDS-u tada nikakvih planova nije bilo za neke aktivnosti. Ja odgovorno kažem, dok je Alija Izetbegović svoju vojsku organizovao, ništa se u SDS-u nije dešavalo. On kada je organizovao vojsku, mislim, ono jezgro vojske, ja mislim još SDS nije to ni organizovao.
Dakle, rat je počeo, Sarajevo je opukomljeno. Kad već to pominjem, da li iz ove perspektive mislite da je to bio opravdan postup?
Rat se mogao izbjeći, ali je nekome rat trebao.
Ne mislim samo na rat, konkretno mislim na Sarajevo. Dakle, na situaciju koja je bilo, Sarajevo je bilo u najtežoj situaciji tokom rata. Dakle, da li je to, ako hoćete vojno, strategijski, kako god hoćete to pretumačite, da li mislite da je to bio opravdan postup?
Iz Sarajeva su se Srbi izvlačili su se tu na ta brda. Rukovodstvo je otišlo na Pale. Ja nisam mogla tada da izađem, jer ja nisam mogla mamu, ja nisam znala kako. Ja neću da kažem da je bio opravdan, ali tu su se ljudi našli. Oni nisu mogli dalje da bježe. Ti ljudi koji su bili oko Sarajeva, bili su ljudi koji su sa tih položaja pokazivali gdje su njihove kuće. Oni su branili te kuće, branili su te svoje porodice.
Bivša haška tužiteljica Carla Del Ponte u svojoj knjizi Lov, ja i ratni zločini piše između ostalog i o slučaju Biljane Plavšić, jedine žene u ratnom vođstvu bosanskih Srba, priredila Gordana Knežević.
Biljana Plavšić je 2. oktobra 2002. godine priznala krivicu. To je mogla biti jedna izvanredna prilika za Međunarodni sud pravde. Sud je Plavšićku optužio za genocid, za zločine protiv čovječnosti i za ratne zločine. Bila je bliska saradnica Radovana Karadžića i Momčila Krajišnika. Učestvovala je na najvišem nivou u komadanju Bosne i Hercegovine i u realizaciji etničkog čišćenja. Moj je stav bio, piše Carla Del Ponte u svojoj knjizi, da ona treba da bude ključni svjedok u procesu protiv Miloševića, Krajišnika, Karadžića, kao i drugih optuženika. Međutim, od toga nije bilo ništa. Javni tužilac tražio je kaznu od 25 godina zatvora, a kada ju je sudsko vijeće osudilo na 11 godina, Plavšićka je ipak protestovala. Javni tužilac je u nastavku suđenja pozvao Plavšićku da svjedoči protiv Momčila Krajišnika, vjerovatno treće osobe po važnosti u dijelovima Bosne i Hercegovine koji su bili pod kontrolom Karadžića i Mladića. Odbila je. Negirala je da je upoznata sa bilo kakvim zločinima. Davala je neutralne izjave koje su u suštini značile da prihvata moralnu, ali da odbija bilo kakvu pravnu i krivičnu odgovornost za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini. Tražila sam da je dovedu u Hag, ali ona je tom prilikom porekla čak i svoju krivicu koju je već bila priznala pred sudom, protestovala je i tvrdila da je nevina. Rekla sam joj, ako je tako, onda vas je advokat pogrešno savjetovao da priznate krivicu. Time što je govorila, kršila je zapravo dogovor koji je napravila sa sudom. Tražila sam da se sudskom vijeću saopšti ono što tvrdi gospođa Plavšić i da se sudu podnese zahtjev za obnovu procesa protiv nje. Međutim, moji zamjenici, starije sudije, su rekli da je to nemoguće. Ono što je urađeno, urađeno je. Piše Carla Del Ponte u svojoj knjizi Lov, ja i ratni zločinci.
Bio je to izvod iz knjige Carla Del Ponte Lov, ja i ratni zločinci, objavljene na talijanskom jeziku. Dijelove ove knjige možete pročitati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Slijedi sada dnevnik kojeg je proteklih 7 dana ispisivala Ravioila Jovančić, glumica iz Sarajeva.
16. avgust, subota. Najviše volim subotu.
Subotom obično ništa ne radim. Probudila sam se posebno zadovoljna jer sam okončala krečenje stana. I dok u okolici pijem prvu jutarnju kafu, razmišljam o filmu Snijeg, koji je sinoć otvorio Sarajevo Film Festival. Sarajevo Film Festival je zaista praznik u Sarajevu. Zato nikada nigdje ne putujem u vrijeme festivala. Grad nekako nadraste samog sebe, postane ljepši, šareniji i uzbudljiviji, pa se uvijek osjećam kao da sam došla negdje u inostranstvo da prisustujem prazniku filma. Festival je uvijek izvrstan, a ove godine je savršen. Festival je otvorio dugo najavljivani film Snijeg, vjerujem u najljepšem bioskopu na svijetu Opanaja. Bio je to težak film, prepun trauma ratnog vremena koje se neumoljivo uvlače u ljudsku svakodnevnicu. Uveče ponovo na festival Opanaja, ovaj put đurim film Traktor ljubavi rock'n'roll. Odličan film, izvanredan, scenaristički, rediteljski, glumački, prosto se ne zna šta je bolje. Publika ga je ipak primila onako, na moje veliko iznenađenje. Đuro je vidljivo bio pod tremom jer se njegov film koji je režirao i u kom igra glavnu ulogu prikazuje u rodnom gradu. Ne mogu se oteti utisku da sarajevska publika ne prašta onima koji su tokom rata otišli, a to je pogrešno. August 17. nedjelja. Danas sam baš uživala u dokolici. Jutarnja kafa u šarenilo CNN-a sa izvrsnim i šarmantnim novinarima, spikerima, reporterima i dopisnicima. Kad li će se i da li će se smiriti ova planeta, mislim da gledam Breaking News. Dokumentarna reportaža o gladi koja hara Afrikom, djeca umiru, kiše nema, sve pustinja. Premišljala sam kako ću organizovati dan. I pošto volim pijace, odem na Grbavicu. Tamo najradije kupujem, mada je skuplja od drugih pijaca. Prosta navika, a i na ruku mi je. Blagoslovljeno ljeto, uvijek pomislim kad ljeti šetam pijacom, dok se divim obilju i šarenilu na tezgama. Uveče opet na Sarajevo Film Festival, u Narodno pozorište, srbijanski film Četvrti čovjek, politički thriller, dobro režiran i glumljen, tema profesionalne ubice u službi vlasti, sprega mafije i politike, odlični Nikola Kojo i Bogdan Diklić. Ipak to nije film koji bih ponovo gledala, a ja po tome znam da li mi se nešto zaista jako dopada. 18. august, ponedjeljak. Cijeli dan sam provela sjedeći pred kompjuterom i pišući pisma. Dopisujem se oko tehničkih pojedinosti s autorima predstave Istina u prevodu, u kojoj sam ja koordinator za BH, a koja će biti na balkanskoj turneji i regionalnim festivalima u septembru i oktobru. Naša će i publika imati priliku vidjeti na mesu. Uveče sam išla sa Mirom i Nacim da gledamo film Mike Lea Happy Go Lucky. Divan film. Već smo svi zasićeni šablonski scenarija današnjih filmova i stereotipa, malo seksa, malo kriminala i malo pravde u sudnicama. 19. august, utorak. Dan mi je bio sav smotan. Takva sam i sama. Sve što sam pokušala nisam uspjela. Koga god sam zvala, bio je nedostupan. Trebalo je zvati i neke institucije oko naše predstave, novci, uslovi, ništa. Taman što sam sjela za kompjuter, telefon. Moja draga rođaka Vesna iz Kanade, dugo smo pričale jer volimo jedna drugu. Molim da se nasekiram, ali postana li u njenom stanu, koje sam ja preporučila, već mjesecima ništa nisu plaćali. Mene grize savjest. A htjela sam im samo pomoći jer sam vidjela da su u škripcu. 20. august, srijeda. Gotovo cijeli dan sam za kompjuterom. Pisma autorima predstave, stalno ažuriranje koga ima, koga nema, šta sve treba za predstavu u Mostaru, pisma, urgencije, prevodi i sve tako u krug. Previše sjetim. Pa sam i za podne trknula sa Žiži u Mercator da platim račune u maloj pošti, pokupujem neke sitnice i da usput ručamo u njihovom restoranu. Bilo je jako lijepo, klima uključena, sve široko, lijepo, prostrano, slatki trenuci dokolice. Poslije podne opet mailovi. S pazim pismo moje drage Selene, kćerke Đorđa Lebovića, pisca drama i scenarija mnogih BH partizanskih filmova. Walter brani Sarajevo, Most, Avijacija, serije Alekse Šantić i drugih. Čovjek koga sam najviše poštovala među svim ljudima sa kojima me sudbina pomiješala. Bio je najbolji dugogodišnji prijatelj mog muža, nisu daleko jedan od drugog ni na groblju. Tako volim i njegovu kćer Selenu. Trčim na predstavu da pokupim Miru i onako je došla kasno sa posla, umorna i od vrućine. Idemo da se nađemo sa Etelom Pardom i njenom prelijepom kćerkom Dunjom ispred ulaza na obali. Gledali smo dobar, mada malo težak, turski film. Tri majmuna, nagrađen za režiju na posljednjem Kanskom festivalu. Poslije odlazimo sa Nacom da se nađemo i svi skupa da se počastimo. Kad smo se skrasili, nas šest žena, ona je odmah primijetila da imamo preko 300 godina i 450 kila. Smijali smo se cijelo večer njenom show programu, iskreno, blesavo i bezazleno. 21. august, četvrtak. Gotovo cijeli dan sam provela pred kompjuterom dopisujući se sa autorima. Cijelo poslijepodne me boljela glava i nakon što sam malo odspavala, već umorna od svega, spremam se za odlazak na Sarajevo Film Festival, što me trenutno jedino istinski raduje i uzbuđuje. Iskoristim priliku da sa Žiži malo prošetam Ferhadijom i popijem kaficu u jednom od kafića, a onda ona trči da nam zauzme neko lijepo mjesto dok ja čekam Miru. Pred spavanje gomila ženskih magazina uz koje se uspavljujem i već sasvim mirna i zadovoljna. 22. avgust, petak. Sinoć sam navila buđenje u 8 kako ne bih prespavala kao juče, a probudila sam se ranije. Znači, spavala sam 5 sati. Pijem jutarnju kafu i čitam poštu na kompjuteru, gomila pisama, isto toliko obaveza koje me danas čekaju. Prije podne moram otići da odnesem ovaj dnevnik i čim se vratim odmah za kompjuter. Treba da odgovorim na sva pisma. Danas ne idem na festival, jedan dan pauze nije na odmet. Uveče TV program, možda kratka šetnja gradom da se još malo nauživam dok traje festival.
Slušali ste Raviolu Jovančić. Od danas do idućeg petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Đurđica Klancir, urednica Biznis HR.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sredozemna medvjedica, medvid ili morski čovjek, vratila se kući, javlja nam iz Splita Goran Vežić. Potvrdio je to prošle sedmice i kapetan duge plovidbe Dubravko Filipas, koji je medvjedicu snimio u Creskom akvatoriju. Dokaz je to da u Jadranu još živi jedna od tri vrste tuljana koje obitavaju u toplim morima.
Posljednjih godina je prije ribarskog dvojca sa Cresa javljali su se ljudi koji su vidjeli sredozemnu medvjedicu od Albanije pa sve do Trščanskog zaljeva, kaže nam predsjednica grupe Sredozemna medvjedica, doktorica Jasna Antolović.
I kad zbrojimo sve skupa naše podatke, znači možemo doći do zaključka da je oko 20 jedinki raspoređeno na tri manje kolonije, odnosno dvije kolonije su od 6 do 8 jedinki na srednjem južnom Jadranu, sjevernom Jadranu, a treća kolonija je područje crnogorskog albanskog dijela Jadrana.
Ribar Frane Bibić iz grada Hvara na istoimenom otoku imao je privilegiju 27. veljače medvjedicu vidjeti na pučinskom dijelu Paklinskih otoka pokraj Hvara.
Bila je bonaca, kalma, nije se more micalo, bili su okolo magle, tako da je bila skroz bonaca i vidio sam kako nešto pliva. I onda sam se malo približio na jednu 15-20 metara i vidio sam glavu od medvjedice. Prvo sam vidio samo glavu, a onda kad sam spustio gas i približio se jednu 15 metara, onda je počela plivat po principu leptir stil, kao što plivači plivaju, ono, izvijaju tijelo i glavu i noge. I tako je plivala jedno duže vrijeme i onda se zaronila je. Okrenula se na polu bočno i zaronila je.
Medvjedica može pod morem ostati 7 minuta, dovoljno da iščezne iz vida Frane, koji je nije, poput creskih ribara, uspio fotografirati. Unatoč tome što nema fotografiju, Frane Bibić, ribar sa pravničkom diplomom, kaže da mu njegovi Hvarani vjeruju da je vidio morskoga covika.
Nije niko zadrkivao jer ja sam čovjek koji, mogu slobodno reći, nikad ne lažem. To svi u Hvaru znaju.
Ipak i prije snimaka iz Cereskog akvatorija postojali su slikovni tragovi prisustva sredozemne medvjedice u Jadranu, kaže nam Jasna Antolović.
Od 2005. imamo i video film i imamo 10 fotografija.
Prije skoro 30 godina, kad su se u Splitu održavale mediteranske igre, sredozemna medvjedica Adriana, kako su je nazvali, bila im je maskota. Bio je to bezuspješni pokušaj da se nas spasi, jer sredinom 80-ih iščezla je pred bukom turista, suočena sa sve manje hrane. U povijesti su joj i ribari bili neprijatelji, jer su vjerovali da im ona iz mreža i vrša jede ribu. Znali su se ribari svetit, poput jednog po prezimenu Samac, godine 64. kako nam priča 83-godišnja Asija Fadić iz Komiže na otoku Visu.
Zvo se je Samac ti ribar, a sako je nju ubilio, ne znam, uglavnom on je jedoni u Komižu i stavio se na ribu, to se je bilo toliko svita skupilo da to bi me rokul. A i svita je bilo žol te beštije.
Tada je Asija Fadić pomno razgledala medvjedicu.
A medvjedica ovo nimo veliku glovu, ali imao puno velike barke i onda nje truplo dosta je dugo, nije ono puno debelo. To je ovako malo glavica, onda je, ali je simpatična onako, kad biš je bio vidi izmora kako glovo i velike oce ima.
Asija Fadić je potomkinja stare ribarske obitelji i ona kaže da je medvjedica bila zaštićena zakonom još iz 1935. godine, te da se na obližnjem otoku Biševu u Spilju gdje je ona obitavala nije smjelo.
Pa slušajte, valjda su i ljudi to poštivali da se ne smije beštije uznemiravati, jer pak su znali da to temu medvjedi.
Nažalost, danas nema poznatih trajnih staništa sredozemne medvjedice da bi bili potpuno zaštićeni, pa je gospođa Asija Fadić, kad već nije mogla kao dijete, ušla je u medvjedinu Spilju na Biševu u odmaklim godinama.
Ha, slušajte, špila ko špila, odrede škuro unutra, dosta je duga, imao malo žola, interesantno isto. Meni čer je bila jedan put išla iza, pronoša je neku rapu, imao baš i tu sliku. Bila je išla tamo, da vedica se unutra nalazi, a valjda je tot medvedica sakrivala svoje mlode, ka bo kotrla, ko će znati.
Ljubav prema morskom coviku se prenosi s koljena na koljeno. Kći Asije Fadić je Jasna Antolović, koja i ovih dana ustrajno radi na zaštiti sredozemne medvjedice.
Obilazimo Špilja da vidimo u kakvom su stanju. To Špilja gdje su nam ribari javili da su vidjeli medvjedicu. Te Špilje ćemo vjerojatno 27 Špilja sa državnom upravom za zaštitu prirode predložiti Saboru da odu u proceduru umrežljavanja, odnosno evropskog umrežavanja Natura 2000 direktorija za zaštitu mora i priobalja.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Europa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Europa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u regionalnom izdanju našeg programa za subotu 23. augusta. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Maher Elšani i Sabina Čabaravdić. Ostajte mi zdravo.